Labdien! Jā, šobrīd vēl esmu Ludzas tiesā, kur pirms brīža noslēdzās pirmā tiesas sēde par 7-gadīgās Justīnas slepkavību. Pirms pievērsīšos šodienas notikumiem, nedaudz atgādināšu par šo Justīnas lietu. Tātad 7-gadīgās meitenes pazušana pagājušā gada maijā satricināja visu Latviju, un tikai pirms mēneša, tātad jau šī gada februārī, varas iestādes publiski atklāja notikušā apstākļus. Tātad, lai gan vecāki sabiedrību maldināja, ka meitenīte ir bezvēsts pazudusi, tomēr patiesībā, kā pēc tam jau liecina prokuratūras savāktie pierādījumi, Justīnas tēvs un pamāte savā dzīvesvietā bija lietojuši alkoholu un sākuši savstarpēju konfliktu par meitenes audzināšanu un aprūpi. Turpat bijusi arī Justīne, un vecāki, apzinoties to, ka meitene ir maza un nespēja viņiem pretoties, sākuši uz viņu kliekt un tīši sist pa ķermeni un galvu, nodarot Justīnai smagus viesas bojājumus, kā rezultātā meitene mira. Pēc tam, lai slēptu nozieguma pēdas, meitenes līķis tika noslēpts pamestas mājas pagrabā vairāku 10 kilometru attālumā no ģimenes tābrīža dzīves vietas. Pēc aptuveni mēneša 20. jūnijā policija aizturēja meitenes tēvu un pamāti. Visu šo laiku abi apsūdzētie pavadīja apcietinājumā. Attiecīgi tēvs bija Daugavpils cietumā, savukārt pamāti Iļģu ciemas sieviešu cietumā. No šiem abiem cietumiem tad šodien viņi arī tika atvesti uz tiesu Ludzā. Redzēju, kā policijas busiņš abus kopā atveda un saslēgtus roku dzelžos ieveda tiesā, un uzreiz pēc tiesas noslēguma tāpat arī aizveda atpakaļ. Tiesas sēde bija slēgta, attiecīgi žurnālisti vai kādas citas personas no malas tajā nedrīkstēja piedalīties, un tas tika skaidrots ar to, ka procesā ir iesaistīti arī nepilngadīgie, kā noprotams apsūdzēto bērni. Tātad šodien tiesas sēdē klāt bija tikai paši apsūdzētie, kā arī viņu advokāti. Uzreiz pēc sēdes noslēguma izdevās parunāt ar apsūdzētās Sandras Reinikovas advokātu Valēriju Petrovski. Viņš gan uzsvēra, ka visi procesa dalībnieki esot parakstījušies par informācijas neizpaušanu saistībā ar šo nepilngadīgo iesaisti. Advokāts arī nekomentēja, vai apsūdzētā piekrīt izvirzītajām apsūdzībām un vai atzīst savu vainu, taču viņš plašāk izteicās par pašu procesu un turpmāko tiesas gaitu. Paklausīsimies, ko stāsta Valērijs Petrovskis.
Šodien bija tas rīcības sēde. Jā, mēs precizējam datus, jā, personīgus. Mēs nolasījam apsūdzību, uzzinājam attieksmi par tā apsūdzību. Un nākamreiz tad būs saukti liecinīgi turpināsim lietas skatīšā. Nevis visi, bet daļa ļoti izsaukti vai 4 vai 5 liecinīgi.
Un vairākas šīs te, ar lieciniekiem saistītās tiesas ir paredzētas vai pagaidām viena?
Nē, ir nozīmētas, ka es atceros, arī nav nostakums, es varu to paskatīt atklātas skatās. Avotis vai 6 vai 7 tiesas sēde paredzēt, rezervēt.
Tāpēc man laika ziņā tas varētu būt šo?
Augusta, septembrī.
Augustā, septembrī jau
jā,
varētu
jā.
Būt arī
spriedus. Jā, uz priekšu, jā.
Jā, tad, kā jau dzirdējām, augustā, septembrī varētu būt jau arī spriedums, bet pagaidām nākamā tiesas sēde ieplānota 16. aprīlī. Un tikai uz tiesvedības beigām prokurori izlems, kādu sodu prasīt par pastrādātajiem noziegumiem. Bargākais soda mērs, ko tiesa varētu piemērot par slepkavību pastiprinošos apstākļos, tas ir mūža ieslodzījums. Bet tad pagaidām turpināsim sekot tiesas gaitai.